mēs nesaklausījām nekādas pazīmes, ka kaut kas varētu izglītības sistēmā būt sliktāk nekā tas bija Cīļa kunga laikā. Drīzāk es pat raudzītos optimistiski, ka bija vairāki punkti, kur mēs saklausām gatavību diskutēt par sadarbību, par kopīgām pozīcijām un arī prioritātes, kuras savā ministrēšanas laikā Dambrovskis kungs būtu gatavs uzņemties, ir tūs Nacionālajai apvienībai. Nē, Nacionālā apvienība vēlētos jebkuru ministriju vadīt un visam pienāk savs laiks, un arī parādnieku kungam vaicājot par to, vai Nacionālajai apvienībai būtu gatava uzņemties, protams, mēs būtu. Esošajā situācijā, tad, kad izvēles ar diviem kandidātiem, mēs esam gatavi dot, nu, mēs nespīdzināsim Čīļa kungu, teiksim tā.